pyydän sinua avaamaan Raamatustasi toisen Pietarin kirjeen 3. luvun. Eilen ilmoitin tekstin, joka alkaa jakeesta 3, jatkuu jakeeseen 12. Tämä sama teksti on perustuksena tänä iltana siihen, mitä olen kanssanne jakamassa. Erikoisesti kuitenkin nyt kohdistaisin huomion jakeissa 11 sen lopussa ja jakeen 12 alussa oleviin eräisiin sanoihin. Millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemusta. Joskus on hyvä, että me emme vain lue jae jakeelta Raamattua, vaan annamme Pyhän Hengen kohdistaa huomion niihin joihinkin sanoihin, joihinkin ajatuskokonaisuuksiin, jotka saattavat olla vain muutaman sanan mittaisia jossakin jakeessa. Näin tässä tekstissä, jonka nyt olemme lukeneet. Millaisia tuleekaan meidän olla pyhässä vaelluksessa, jumalisuudessa, meidän. Huomaat, minä en nyt ajattele toisia, minä ajattelen meitä. Minä ajattelen sinua, minua, Kristuksen seurakuntaa tässä sukupolvessa, jota me edustamme. Meidän, jotka odotamme ja joudutamme Jumalan päivän tulemusta. Nämä 2 jakeen, toisen lopusta, toisen alusta löytyvät muutamat sanat ovat kuin 2 vaakakuppia täynnä valtavaa asiaa. Jos tasapaino ei ole oikea, niin näiden jakeiden kokonaissanoma vammautuu, invalidisoituu meidän päivänämme. Se, mitä voisi tapahtua, jos täydellinen tasapaino vallitsisi näiden luettujen Raamatun sanojen kesken, hyvinkin voisi olla se, että Jeesus Kristus tulisi ei vain odotuksemme mukaisesti, mutta meidän hänen tulemustansa jouduttavan vaelluksemme ja jumalisuutemme vaikuttamana takaisin näinä päivänä. Tämä on lähtökohtani, ja nyt minä pyydän sinua toivottavasti rauhallisesti seuraamaan kanssani, mitä Jumalan sanasta tulemme tänään tästä aihepiiristä löytämään. On mahdotonta lukea Uuden testamentin tekstejä ilman, että päätyy samanlaiseen johtopäätökseen kuin Albert Schweitzer. Tämä lambarinen lääkäri, eräs oman aikansa suurimpia urkutaiteilijoita ja teologeja, joka Afrikan sydämen pimeydessä öljylampun valossa keskittyy lukemaan kaikkea sitä, mitä Uusi testamentti aivan erityisesti puhuu Jeesuksen takaisin tulemisesta. Ja päätyy seuraavanlaiseen tulokseen. Aivan ilmeisesti Jeesus opetti, että hän tulee takaisin sen sukupolven päivänä, jonka keskeltä hän lähti taivaaseen. Ja hän, tohtori Schweitzer, jatkaa ja toteaa näin. Ja aivan ilmeisesti hänen ystävänsä, josta muodostui ensimmäinen seurakunta, vakavasti uskoi, että Jeesus tulee takaisin heidän sukupolvensa päivän. Sitten Schweitzer tätä aihepiiriä käsittävässä kirjassansa toteaa yksikantaan. Sekä Jeesus että apostolit kuitenkin erehtyivät. Jeesus erehtyi siinä, mitä hän lupasi. Ja koska hän erehtyi siinä, mitä hän lupasi, hänen uskovansa erehtyivät siinä, mitä he odottivat. Ja sen jälkeen Schweitzer alkaa liberaalin teologian mallia seuraten selittämään, miten meidän tulee käsitellä Raamatussa, Uudessa testamentissa olevaa tällaista eskatologista viimeisten tapahtumien opetusta. Miksi otin Albert Schweitzerin tällä tavalla hetken verran esille eteen? Johtuu siitä, että eivät ainoastaan niin sanotut raamatullisen linjan teologit, eivät ainoastaan herätyskristityt ja vastaavat, lukiessansa Uuden testamentin tekstejä ilman ennakkoasenteita, päädy siihen, että Jeesus lupaa tulla takaisin niitten päivinä, jotka kuulevat hänen näin opettavan. Hän sanoo esimerkiksi selvästi opetuslapsilleensa, te ette ennätä käydä läpi kaikkia Israelin kaupunkeja ennen kuin minä tulen. Se on paljon sanottu. Alkuseurakunnan koko kristillinen elämä oli tämän yhden uskon ja siitä syntyvien käyttäytymismallien hallitsema. Heidän tervehdyksensä toinen toisillensa. Sillä samalla kielellä, jota Jeesus puhui, kun hän kulki arkisesti Israelin kansan keskellä aramean kielellä, oli niin yleinen, että sitä ei yksinkertaisesti voitu edes siirtää kreikankielisessä pyhissä kirjoituksissa kreikan kielelle, Uuden testamentin peruskielelle, vaan se on jäänyt aramean kielisenä. Ei vain kreikankielisiin fragmenteihin, mutta se on säilynyt sellaisena myöskin meidän raamattukäännöksessämme. Ja tuo tervehdys on maranata, joka on sekä lupaus. Ja hyvin useasti näin se ymmärrettiin. Kun kaksi kristittyä kohtasivat toisensa, tervehtivät toisiaan, antoivat kättä toiselle ja sanoivat maranata, niin ensinnä lausunut tarkoitti sillä, meidän Herramme tulee. Ja kun toinen siihen vastasi, hänen sanansa ymmärrettiin, niin kuin ne voitiin ymmärtää myös, tule meidän Herramme. On aikamoinen historia kulkenut noista päivistä meidän aikamme herätyskristittyjen päiviin. Itse asiassa nämäkin päivät, joista nyt tähtäin sanoa, huomaan, että nekin ovat lähinnä mennyttä aikaa. Mutta silloin, kun Jeesus pelasti minut, uudesti synnytti minut helluntaiherätyksen piirissä, niin kristityt tervehtivät toisiaan tuossa uskovien yhteydessä toivottamalla toiselleen Jumalan rauhaa. Rauhaa. minä kuulin ensimmäisen kerran. Ja tuon tervehdyksen vähän toisella tavalla rahaa minä kuulen. Olin valmistautunut sanomaan, että kaikki meni kolehdissa. Mutta sitten minä ymmärsin, että olin kuullut tämän väärin. Mutta on yksi asia toivottaa Jumalan rauhaa. Tässä monenlaisessa ahdistuksessa elävän seurakunnan jäsenten kesken kokonaan toinen asia. Jos me voimme vilpittömällä, rehellisellä hengellisyydellä tervehtiä toisiamme ja sanoa, Herra on tulossa. Ja vastata tuohon tervehdykseen totisesti, tule meidän Herramme. On siis yhtä ja toista muuttunut sukupolvien saatossa kristikunnan keskellä. Ei kuitenkaan ainoastaan mitä tervehdyksiin tulee. Myös, ja tämä on traagisinta, myös siinä ymmärryksessä ja uskossa, joka kristityillä ensimmäisen sukupolven päivinä oli Jeesuksen takaisin tulemisesta ja siinä uskossa, jota kristikunta tänään 2000 vuotta myöhemmin tämän uskon totuuden äärellä edustaa. Mutta kuin todeten vielä uudestaan tämä tärkeä asia. Koko elämä kristikunnassa alkuseurakunnan päivänä oli tämän yhden asian uskomista ja sen mukaan asennoitumista, hänen sanojensa uskomista, joka sanoi, katso, minä tulen pian. Pyytäisin sinua katsomaan tämän perustuksen, mitä nyt olen sanonut, yhtä paavalilaista sanaa. Jälleen suuremmasta tekstikokonaisuudesta kohdistamme huomion yhteen tarpeelliseen osaan. Luemme tämän tekstin ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä 4. luvusta. Jakeista 14 ja 15. Jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen, nyt huomaa nämä sanat. Sillä sen me sanomme teille Herran sanan. Ei ole epäilyäkään siitä, ketkä ovat nämä me. Tässä on pakanain apostoli Paavali, joka ilmeisesti omien sairaustensa ja vammojensa ja silmäongelmiensa, näköongelmiensa tähden, kuten hän, mitä ilmeisemmin on tehnyt, sanelee näitä kirjeitä kirjureilleensa. Tiedämme, että jossakin hän haluaa omakätisesti allekirjoittaa sen, mitä hän on sanellut ja mitä on kirjattu edelleen luettavaksi. Niin tärkeistä asioista on kysymys, että vaikka hän itse ei ole pystynyt tekstiä kirjoittamaan, hän kuitenkin vetää sen oman nimikirjoituksensa johonkin. Mutta tässä Paavali sanoo, me sanomme teille Herran sanan. Apostoli Paavali, hänen kirjurinsa, ketkä tahansa vaikuttavat siihen, että tämä teksti ottaa muotonsa sellaisena kuin se on sitten Pyhän Hengen säästämänä, meilläkin luettavana. Me sanomme teille jotakin. Paavali ja hänen kanssansa olevat puhuvat seurakunnalle, jolla on selvä osoite, Jeesuksen Kristuksen omat Tessalonikan kaupungissa. Mitä hän sanoo? Että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Olen kirjannut paperiini 15 sellaista Uuden testamentin kohtaa, joissa yksikkö tai monikko muodossa saman virkerakeneman sisäpuolella puhutaan tällä samanlaisella ajatuksella kuin tässä luetussa jakeessa 15. Eli yksi sanoo tai useammat sanovat jotakin ja antavat ymmärtää tämä, mitä me sanomme, tämä koskee teitä ja tämä koskee minua tai meitä. 15 Raamatun kohtaa, josta yhdenkään kohdalla en ole koskaan kuullut kenenkään opettavana sanovan, että tässä yhdessä minä tai me kohdassa puhuu esimerkiksi nyt apostoli Paavali, mutta samassa virkkeessä, kun käytetään toistamiseen samaa sanaa, minä tai me, niin emme saakaan enää nähdä, että tämä tarkoittaisi häntä, joka tässä kirjoittaa tai puhuu. Vaan meidän täytyy siirtää tähän me-sanaan joko kollektiivina jokin joukko ihmisiä jostakin muualta, tai niin kuin tämän jakeen kohdalla sanotaan, Paavali ensiksi puhuu itsestään ja ystävistänsä ajassa ja paikassa, joka on se, missä tämä kirja syntyy, kun hän sanoo, sen me sanomme teille Herran sanana. Mutta kun hän sanoo, me jotka olemme elossa, ja tämä on yleinen tapa käsitellä tätä jaetta Raamatun selitysteoksessa, kun hän sanoo, me jotka olemme elossa, niin siinä Paavali yleistää. Hän puhuu, niin kuin yksi kommentaari sanoo, hän puhuu siitä, että me elämme Kristuksessa, me jotka olemme Uuden liiton seurakunta. Ja niinpä tämä viittaus meihin, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, missään tapauksessa ei tarkoita Paavalia ja sitä hänen ystäviensä joukkoa, joka on tervehtimässä kristittyjä Tessalonikassa tällä viestillä, vaan tämä tarkoittaa koko Kristuksen kirkon historian aikana uudesti syntyneitä ihmisiä, me, jotka elämme Kristuksessa. Joskus elää sitten fyysisestikin joku osa tätä Kristuksessa elävää seurakuntaa, ja sen seurakunnan päivinä Jeesus tulee takaisin. Mutta missään tapauksessa emme saisi uskoa, että Paavali tarkoittaa, että hän ja hänen ystävänsä olisivat elossa, kun Herra Jeesus tulee takaisin ja tapahtuu esimerkiksi marttyyrinä kuolleiden ylösnouseminen. Albert Schweitzer, liberaali. Monet raamatulliset kristityt sanoisivat näin, hyvin elänyt ja hyvää tehnyt mies, joka kuitenkin on luopio suhteessa kaikkeen, mitä Raamattu pitää pyhän. Albert Schweitzer lukee tämän jakeen ja sanoo, ei tätä voida selittää muulla kuin yhdellä tavalla. Paavali uskoi ystäviensä kanssa, että hän ei ole kuollut silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Lähtekäämme hetkeksi liikkeelle siitä lähtökohdasta, että Paavali todellakin juuri tällä tavalla ajattelee, sanoo ja tarkoittaa, mitä hän sanoo. Mitä tämä luettu teksti haluaa meille sanoa? Liittäisin tähän seuraavan kirjeen muutamia rivejä. Olemme siis lukeneet Paavalin ensimmäistä kirjettä Tessalonikan seurakunnalle. Menemme hänen toiseen kirjeeseensä samalle seurakunnalle ja katsomme muutamia rivejä muutamista jakeista. Lähdemme liikkeelle ensimmäisen luvun 3. jakeen alusta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet. Jos lukisimme lisää, niin huomaisimme, että osoite selkeästi rajautuu Tessalonikan seurakunnan pyhiin. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet. Katso 5. jakeen loppuun. Että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Olen täysin perillä siitä, että Jumalan valtakunta on ensiksikin yksilökohtaisesti joka ainoassa kristityssä pyhässä hengessä. Jumalan valtakunta on yhtä kuin Jumala, joka saa hallita istuimeltansa suvereenina ihmisen elämä. Se on pelkistetty totuus siitä, mitä taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta ihmisten maailmassa on. Jumalan valtakunta on yhdessä. Olen tietoinen siitä, että Jeesuksen opetuksen mukaisesti siellä, missä 2 tai 3 tällaista Jumalan hallitsemaa kristittyä ihmistä ovat koolla, siellä Jumalan valtakunta ei ole ainoastaan yksilökohtaisesti itse kussakin heissä, Jumalan valtakunta on myöskin heidän keskellänsä. Jumalan valtakunta on tullut, mutta merkillinen paradoksi Raamatun profetiassa on tämä, Jumalan valtakunta on myös tulossa. Jumalan valtakunta on tässä ja nyt Jumalan valtakunta on myöskin tulossa. Ja nyt kun me katsomme tätä Paavalin sanaa Tessalonikan kristityille, niin Uuden testamentin kaikkein runsain, vanhimpien, luotettavimpien tekstisirpaleiden sanoma tämän jakeen kohdalla on ymmärretty sillä tavalla, niin kuin tästäkin raamattukäännöksestä me sen käsitämme, että pyhät Tessalonikassa kärsivät, eivät sen valtakunnan tähden, joka heissä on yksilökohtaisesti, tai sen valtakunnan tähden, joka on pyhien kokoontuessa heidän keskellänsä, vaan he kärsivät sellaisen valtakuntakäsitteen tähden, joka on vielä tulossa. Ymmärrätkö? He tekevät työtä. He täyttävät Kristuksen kärsimysten mittaa elämässänsä yhden tarkoituksen tähden, jotta heidän tekemisensä kautta se lopullinen Jumalan valtakunnan täyteys, joka on kerran peittävä maan niin kuin vedet peittävät meren, voisi murtautua, huomaa tämä, heidän päivinänsä esille tässä ajassa. Pidä tämä mielessä, kun menemme eräitä rivejä eteenpäin. Varmuudeksi luen vielä jakeen 5 loppuosan ja sitten jatkamme jakeisiin 6 ja 7. Että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Nyt hengen silmät auki. Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Mitä Paavali sanoo? Yksinkertaisesti hänen viestinsä on tämä. Salli minun tekemään seuraavaa, jotta näkisimme Raamatun ihanan harmonian, niin palaan takaisin Pietarin tekstiin, millä aloitimme. Muista, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Mitä pyhät jolle Paavali kirjoittaa, tekevät. Mistä johtuu heidän kärsimyksensä? Koska he elävät jumalisesti ja elävät erotettuna Jumalan tarkoituksia varten elämää maailmassa, joka vastaa heidän työhönsä tuottamalla heille ahdistusta ja kärsimystä. Mutta Paavali sanoo, ettekö ymmärrä, että kun te koette tätä vastiketta maailmalta siihen elämään, jota te elätte, odottaessanne, mutta ette ainoastaan odottaessanne, vaan jouduttaessanne Jeesuksen takaisin tulemista. Ettekö ymmärrä, että se on merkki siitä, että teidät on katsottu arvollisiksi siihen Jumalan valtakuntaan, joka tulee. Millä tavalla, milloin? Silloin, kun Jeesus Kristus ilmestyy taivaasta enkelien kanssa, teille annetaan silloin tämä valtakunta, mutta huomaa Paavalin sanat, ei vain teille, vaan myöskin me olemme teidän kanssanne ottamassa se vastaan. Siis sama presensissä, Paavalin elinpäivinä, Paavalin sukupolvessa kulkeva me ja te akseli löytyy myös tästä hänen seuraavasta kirjeestänsä tälle samalle seurakunnalle Tessalonikassa. Paavali ei siis ollenkaan kadota mielestänsä sitä ajatusta, että hän ja me täällä ja te siellä, me olemme kristittyinä vaikuttamassa siihen, että valtakunta murtautuu lävitse, ei vain minussa, ei vain sinussa, ei vain tuhansissa ja tuhansissa, jotka Jeesus Kristus pelastaa, vaan valtakunta on murtautuva lävitse sen työn, sen kärsimyksen, sen tekemisen kautta, mitä me Kristuksen ruumiissa olemme ja teemme. Valtakunta on murtautuva lävitse niin, että tulee se, mistä eilen sanoin, 1000-vuotinen Jumalan hallitus maan päällä, jolloin toteutuvat kaikki ne Raamatun profetiat. Pystyykö sanomaan tämän yhdessä virkkeessä nopeasti, jolloin toteutuvat kaikki ne Raamatun profetiat, jotka nyt ovat toteutumassa 2000 vuoden aikajaksossa. Kaikki olisi täyttynyt 1000-vuotisen valtakunnan aikana, jos ensimmäisen kristillisen seurakunnan sukupolven päivinä olisi tapahtunut se, mitä Paavali odotti. Voi olla, että minä sanon jotakin vielä hämmästyttävämpää hetken kuluttua, mutta pyydän sinua pureskelemaan nyt tätä. Katso, jakeeseen 10. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksen. Osoite on selvä. Kun hän tulee, niin teissä tämä tulee näkymään. Mutta Paavali ei puhu siitä, että te ensiksi kuolette. Ja mekin, jotka täällä teille kirjoitamme, mekin kuolemme. Ei, muista mitä Paavali sanoi. Me, jotka elämme, me, jotka kirjoitamme teille, me emme ennätä ennen niitä, jotka ovat kulkeneet Martti. Tyyryyden kautta ja muulla tavalla kuolemaan. Joten mitä haluaisin sinua nyt tässä pyhän hengen ja Raamatun sanan summassa ravisuttaa ja vakuutella, on tämä. Emmekö me voisi kristittyinä, vaikka me saatamme nyt olla silmäkkäin jonkun sellaisen ajatuksen kanssa, joka ehkä tuntuu vieraalta, emmekö me voisi antaa Raamatulle ja siellä olevalle sanomalle samaa, selkeätä, ymmärtävää vastaanottoa, kuin liberaaliteologit antavat lukiessaan nämä jakeet. Ymmärrättekö? Ne, jotka sanovat, että Raamattu on ihmisen luomusta, täynnä virheitä, erehdyksiä. He sanovat Alkuseurakunta oli varma siitä, että heidän sukupolvensa päivinä Jeesus tulee. Me, jotka uskomme toisin, me, jotka uskomme, että Raamattu on Jumalan ilmoitusta, miksi ihmeessä me olemme ensimmäisenä kiertämässä ja kaartamassa näiden jakeiden ympärillä ja luomassa kummallisia oppirakennelmia, jolla me selitämme pois Raamatun lehdiltä sen, mitä Raamattu selkeästi sanoo? Miksi ihmeessä me emme suostu uskomaan, että Jeesus ja apostolinen seurakunta olivat vakavissaan sen kohdalla, että Jeesus tulee takaisin yhden sukupolven sisällä? Siitä syystä, että jos näin on, toisin kuin liberaaliteologit, jotka heittävät nämä sanankohdat kuin Raamatusta irti leikaten pois käsistään, unohtavat ne, ovat selvittäneet mysteerit ja hävittäneet ne, niin me, jotka otamme Raamatun vakavasti, joudumme todella ankaran paineskelun piiriin. Me joudumme selvittämään itsellemme, ehkä saarnatuolista toinen toisillemmekin, miten sitten, jos näin oli. Mitä me nyt odotamme? Tiedätkö, että esimerkiksi niin sanottujen historiallisten kirkkojen piirissä, luterilaisten, kalvinolaisten, ruomalaiskatolisenkin kirkon, vaikka siellä huomattavasti vähemmän kuin protestanttien keskuudessa, on vallalla eräs viimeisten tapahtumien ajatussuunta, joka pyrkii hävittämään ongelmat juuri tämän kohdan kohdalta, mistä nyt olemme tässä jonkun verran Raamattu avanneet, ja luomaan jotenkin hyväksyttävän käyttäytymismallin Raamatussa. Tämä koulukunta, tämä ajatussuunta on nimeltään preterismi. Valtaenemmistö luterilaisia piispoja Skandinaviassa ja Suomessa olivat preteristejä, mitä tulee viimeisten aikojen ymmärtämiseen. Tohtori Uura Saanivaara on tätä aikoinaan hyvin syvällisesti selvitellyt. Mitä preterismi opettaa? Preterismi opettaa, että Jeesus todellakin tarkoitti, alkuseurakunta todellakin uskoi, että hän tulee takaisin sen sukupolven sisällä, jonka aikaa alettiin laskea Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Jos juutalaiset olisivat tehneet sen parannuksen, jota Pietari vaatii heiltä, esimerkiksi apostolien tekojen 3. luvussa, ja me luemme sieltä muutaman rivin hetken kuluttua, niin Jeesuksen takaisin tuleminen olisi tapahtunut, niin kuin sanotaan, tuulissa ja pilvissä, niin kuin hän meni, hän olisi tullut. Mutta koska Israel ei tähän suostunut, näin preterismi opettaa, niin Jeesuksen takaisin tuleminen tapahtui näkymättömässä maailmassa. Ja niinpä kaikki ilmestyskirjaan saakka kirjoitetut tuomiot tosiasiallisesti toteutuivat Israelin kohdalla vuonna 70, kun roomalaiset tulivat ja hävittivät Jerusalemin. Preteristeille on äärettömän tärkeää pyrkiä osoittamaan, että ilmestyskirja ei ole kirjoitettu vuonna 96, niin kuin kristikunta yleensä uskoo, vaan että se kirjoitettiin juuri ennen Jerusalemin tuhoa. Samoihin aikoihin kuin hebrealaiskirja. Preteristit uskovat, että kaikki Raamatun ennustukset Jeesuksen tulemuksesta tapahtuivat hengessä ja totuudessa vuonna 70, ja siitä alkaen Kristuksen kuninkuus on ollut näkymättömänä, mutta todellisena hänen kirkossaan toiminnassa, ja kirkon tehtävänä, kristillisen kirkon tehtävänä, on lähetystyönsä ja muun vaikutuksensa kautta hitaasti, mutta varmasti vaikuttaa siihen, että koko maapallo mitä sen asukkaisiin tulee, kääntyvät alamaisuuteen Kristuksen evankeliumilla. Ja sitten jonakin päivänä tulee loppupamaus. Kristus tulee, ja hänen tulemuksensa ei tarkoita sitä, että hän tulisi. Hän on jo tullut, mutta hän tulee esille. Hän saa ilmeen, joka nähdään sekä elävien että kuolleiden keskuudessa, tapahtuu viimeinen tuomio, ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Preterismi. Tänä päivänä suuri enemmistö luterilaisia teologia maailmalla uskovat preteristisesti viimeisten aikojen tapahtumat. Mitä he ovat tehneet on tämä. He ovat tosiasiallisesti asettaneet viralta suuren osan Raamatun profetioita, jotka koskettavat esimerkiksi Israelia, juutalaisia, maailman kansoja ja toki myöskin kaikkea sitä, mitä yksityiskohtaisesti ennustetaan seurakunnan kulusta ylösottoon saakka. Mitään ylösottoa ei ole, mitään tempausta taivaaseen ei ole. Mutta tämän tällaisen Raamatun, uskaltaisin sanoa väkivaltaisen käsittelyn seurauksena, he ovat päässeet rauhaan sen tosiasian kanssa, että Kristus lupasi tulla takaisin yhden sukupolven aikana. Hän ei tullut näkyvästi, koska Israel ei tehnyt parannusta, ja siitä syystä hän tuli näkymättömästi, ja vuosi 70 on de facto hänen takaisin tulemisensa vuosiluku. Tiedätkö, että muutamat sellaiset piispat, jotka tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten olivat lipun kantajia luterilaisen sanakristillisyyden piirissä, esimerkiksi piispa Bo Hjerts Ruotsissa, toinen ruotsalainen hyvin tunnettu piispa Gustav Aulén ja näin edelleen. Nämä kaikki miehet olivat elämänsä aikana vahvoja preteristejä. Kun piispa Aulénita kysyttiin Ruotsin kirkon silloisen pääaineen kannattajan Vår kyrkan haastattelussa, mitä hän uskoo Jeesuksen tulemisesta, hän sanoi, että Jeesus tuli pyhässä hengessä. Ei hän koskaan enää tule millään muulla tavalla. Me menemme hänen tykönsä, kun me kuolemme, mutta Jeesus tuli pyhässä hengessä. Häntä kysyttiin, no miten uskon tunnustuksessa, kun joka sunnuntai sanotaan, ja on sieltä tuleva. Niin, sieltä tuleva. Se tarkoittaa vain sitä, että nyt kun hän on näkymätön tässä meidän keskellämme, niin hän tulee näkymättömästä eräänä hetkenä ja näyttäytyy. Kaikkien silmät saavat nähdä hänet, mutta hän on jo tullut. Hän vain tässä meidän keskellämme, ihmiskunnan keskellä näyttäytyy ja kaikki kootaan hänen eteensä ja ihmiset jaetaan oikeaan ja vasempaan. Ehkä sinä en tiedä, että tällaisia teologisia virtauksia on olemassa, mutta nämä virtaukset ovat siitä syystä, että sanoisin näin, että ne, jotka ovat raamatullisia herätyskristittyjä, jotka sekä teologian että aivan kirkon penkissä istuvan hyvän peruskristityn tasolla uskovat sen, mitä sana sanoo, eivät ole uskaltaneet lähteä loppuun saakka sillä tiellä, joka avautuu tästä opista, mitä olemme nyt käsittelemässä. Mikä on tämä tie, joka avautuu? Se on tämä. Minkä tahansa sukupolven päivänä on mahdollista tuoda kuningas takaisin, kunhan meidän elämämme kristittyynä on sillä tavalla pyhitettyä, erotettua Jumalan tahdon palvelemista ja me olemme sillä tavalla hänen käytössänsä. Että me, niin kuin Tessalonikan kaupungin kristityt, olemme valmiit kärsimään, kulkemaan ahdistuksesta ahdistukseen. Paavali sanoo toisaalla, monen ahdistuksen kautta meidän meneminen sisälle valtakuntaan. Mutta Paavali kirjoittaa itse jo valtakunnassa olevana, ja hän kirjoittaa niille, jotka myöskin ovat jo sisällä valtakunnassa, ja jossa valtakunta on sisällisesti. Mikä ihmeen valtakunta se on, johon me menemme, vaikka me jo olemme siellä, ja valtakunta on meissä? Vastaus, 1000-vuotinen valtakunta maan päällä. Mutta tie sinne ei ole kahvikuppi ja kiikkustuoli kristillisyyden tie. Se ei ole sitä, että katsotaan iltauutisesta, mitä nyt tapahtuu Jerusalemissa. Se ei ole sitä, että mietitään, kun lähetysuhreista puhutaan, että annanko nyt tuon vai ehkä leikkaisin sittenkin kahti, olisi vielä seuraavaakin kolehtiin. Se ei ole sitä, että istutaan hurskauden naamarin alla kirkoissa, rukoushuoneissa, keskuksessa. Ja kotona eletään kuin piruttu. Se on kokonaan muuta. Se on sitä elämää, josta Paavali sanoo, että kun koko tämä näkyvä yhteiskunta, joka on tämän maailman ruhtina Jumalan hallinnassa, nousee teitä vastaan ja tuottaa teille ahdistusta ja kärsimystä, niin pitäkää sitä sulana ilona, sillä te olette tuomassa valtakuntaa maan päälle. Ja ne, jotka sitä vastustavat, vastustavat sen tähden myös teitä. Tehkäämme pieni ekskursio apostolien tekojen maailmaan. En ole juurikaan toistanut, mitä olen eilen tältä alueelta esille ottanut, mutta käyttäkäämme 5-10 minuuttia aikaa ja sitten menemme tämän illan ominaiseen jatkeeseen. Luin eilen apostolien tekojen 3. luvusta. Pietarin saarnaa. Saarnaa, jonka alku on siinä, että hän matkalansa Jerusalemin temppeliin on osoittanut, että temppelistä käsin eivät tule ne avut, joita sisäisesti ja ulkoisesti rammat ihmiset tarvitsevat saadaksensa avun elämäänsä. Hän kulkee temppelin kupeella istuvan ramman miehen ohitse, jota papit, leviitat, rituaalit, uhrit eivät kykene auttamaan. Mutta mitä hän tekee, niin kuin sinä varmasti muistat, hän sanoo rammalle, katso meihin. Tuossa sanassa voi olla paljon enemmän kuin me pystymme näkemään siinä noin pinnallisesti lukien. Toisin sanoen, aivan samalla tavalla kuin muslimi tänään, rukoillessansa 5 kertaa rukouksiansa, pyrkii katsomaan niin tarkkaan kuin se on mahdollista Mekkaan. Aivan samalla tavalla juutalaiset synagogissaan ja rukouksissaan pyrkivät edelleen katselemaan tarkasti temppelin vuorelle, olkoonkin, että Jumalan huonetta ei siellä enää ole. Jos sinä olet käynyt jossakin niissä ihmeitä tekevien rabbien hautapyhäköissä Israelissa, joista yksi on Tiberiassa, sen talon lähellä, jossa Kaalla Syväntö sai elää. Menora-hotelli on yksi näkyvä merkki tuon synagogan vierelle, jonka tässä viittaa. Niin sinä yhdessä hetkessä, kun astuisit sisälle tuon Jesiva-synagogan ovesta, sinä olisit siirtynyt Betesda-lammikon maisemme. Suuren hautamonumentin alla makaa rabbi, josta väitetään, että hänellä oli lihassa eläessään ja hänellä on se vielä henki maailmasta käsin parantava voima. Ja sairaata ei ainoastaan makaa rinta rinnan vieri vieren, vaan jossakin tapauksessa heitä on pistetty jopa ristikkään toinen toistensa päälle, koska tilat ovat pienet ja sairaata on niin paljon. Sitä hajua tuossa huoneessa. Lemua, kärpästen määrää. Ällöttävä kokemus ja samalla suunnattoman tuskan elämys nähdä näiden ihmisten odottavan apua, jota he eivät saa. Mutta miksi he ovat sillä paikalla, missä he ovat? 2 syystä. He ovat lähellä rabbia, jonka uskotaan ajanrajan toiselta puolelta heitä parantavan, mutta toinen syy on se, että he ovat sen verran korkealla näillä vuoren rinteillä, että heidän pitäisi voida mahdollisimman hyvin nähdä koko matka, ainakin hengessä näin ajatellaan tapahtuvan, temppelivuorelle, joka on se paikka, jossa tänäänkin juutalaisen uskon mukaisesti Jumala ensimmäiseksi nopeimmin kuulee rukoukset. Ja kun hän lähettää rukousvastauksen, vaikka rukousvastaus menisi toiselle puolelle maapalloa, se ei tule Jumalan istuimen luota juutalaisen uskon mukaisesti suoraan vaikkapa Amerikassa olevaan ihmisen elämään, vaan se tulee ensiksi temppelivuorelle ja sieltä sitten enkelit vievät tämän rukousvastauksen, mihin vievät. Joten juutalaisilla on selviö siitä, täytyy katsoa oikeaan paikkaan, täytyy pitää katse suunnattuna oikeaan paikkaan, sillä kuka tietää, jos minä käännän katseeni pois, enkeli tulee sillä hetkellä ja joku ennättää ennen minua. Muistattehan te Betesdan lammikon esikuva. Pietari tulee ramman miehen luokse ja sanoo hänelle, katso meihin. Ymmärrätkö sinä, mitä tuossa käskyssä on? Käännä katseesi pois temppelistä. Käännä katseesi pois tappeudesta, rituaaleista, veriuhreista. Käännä katseesi pois tuosta, joka ei ole voinut auttaa sinua, ja katso meihin. Ja Pietari jatkaa ja sanoo, hopeaa ja kultaa ei meillä ole, mutta se mitä meillä on, sen me annamme sinulle Jeesuksen nimessä, nouse. Tämä järkyttää Jerusalemin hengellistä tasapainoa, jonka seurauksena kuljetaan tässä samaisessa apostolien tekojen luvussa 3 tilanteeseen, jossa Pietari pitää väkevän saarnan juutalaisella. Hän ei kaihda totuutta puhuessaan juutalaisella. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan, jae 14. Elämän ruhtinaan te tapoitte, jae 15. Mutta hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Sitten tarkasti seuraa tekstiä jakeesta 17 eteenpäin. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehenäkin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimään. Tehkää siis parannus. Kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Huomaa nyt yksi askel toisensa jälkeen. Sillä perustuksella, joka on laskettu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tehkää parannus. Kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Mitä tarkoittaa virvoitusten ajat Herran kasvoista? Nopea silmäys ison Raamatun tietosanakirjaan osoittaa lukuisiin vanhan testamentin kohtiin, jotka kaikki liittyvät pyhän hengen vuodotuksen. Mitä Pietari tarkoittaa, kun hän sanoo? Hän tarkoittaa sitä, mistä muun muassa profeetta Hosean kirjassa ja sitten Jaakobin kirjeessä puhutaan. Hän tarkoittaa sitä ihmeellistä sadetta, hengen kastetta, jonka tehtävä on yhdeltä osin kypsyttää Israel Jumalan suureen sadonkorjuuseen, ja toisaalta myös pakanakansat ovat saava tämän hengen sateen niin, että kummankin ihmisjoukon keskeltä tapahtuu tämä kypsyminen leikkausta varten taivaallisen aitoin. Mitä Pietari on sanomassa? Hän sanoo näin. Jeesus on kuollut. Hän on teidän Messiaan. Hän on noussut kuolleista, hän on taivaassa nyt. Te olette tehneet sen, mitä te olette tehneet, koska kaikki profeetat yhdessä ovat ennustaneet, että näin täytyy tapahtua. Mutta nyt, Pietari sanoo, te, jotka olette tietäen ja tietämättä olleet toteuttamassa sen, mitä kaikki profeetat tähän pisteeseen saakka ovat ennustaneet tapahtuvaksi, älkää pysähtykö. Älkää antako Jumalan profeetallisella kellotaululla viisareitten nyt pysähtyä, vaan kulkekaa eteenpäin.
Ja hän sanoo, tässä ovat askelet, mitä Jumala on tekemässä teissä, kunhan te olette hänen otettavissaan. Tässä ovat askelet. Tehkää parannus. Pyytäkää anteeksi. Tulkaa sovintoon Jumalan kanssa. Toiseksi, kääntykää. Shuva, hebrean kielen ilmaisu, tarkoittaa totaalista ympäri menemistä. Ei vain sitä, että sinä, joka kuljet länttä kohti, käännyt kulkemaan itään, vaan se tarkoittaa kaikkea, mikä liittyy siihen kulkuusi, jota olet käynyt. Sinä jätät kaiken siihen pisteeseen, missä sinä käännyt ympäri, ja sinä lähdet aivan uutena luomuksena, aivan uutta tietä, aivan uusissa olosuhteissa, näyssä ja tarkoituksessa kulkemaan. Sitä tarkoittaa hebrean ilmaisu shuva. Siis tekää parannus, kääntykää, teidän syntinne pyyhitään pois. Kuuntele. Tiedätkö sinä, että juutalaiset opettavat tänäkin päivänä, että sinä päivänä, kun koko Israel suurena sovintopäivänään, Jom Kippurinaan, on herännyt tekemästä työtä ja täyttää kaikki ne pyhitetyn palvonnan ja sovituspäivän määräyksiin kuuluvat rituaalit, joita he sekä Raamatun että sitten perinnäissääntöjen kautta ylläpitävät, kun koko Israel tekee tämän, kun yhtään israelaista ei ole, joka ei eläisi näiden säädösten mukaisesti. Kun se päivä tulee, niin he pakottavat Messiaan tulemaan. Minulla on teksti. Ei mistä tahansa, mutta Suomen juutalaisen yhteisön omasta suomen- ja ruotsinkielisestä lehdestä otettu teksti, jossa käsitellään muutama vuosi sitten syksyn suuria juhlapäiviä, ja siellä on teksti, joka puhuu siitä, mitä voi tapahtua, jos koko maailman Israel yhtenä päivänä elää niin kuin Jumala haluaa sen elävän. Nämä ovat sanat. Messiaan täytyy tulla. Aurinko ei laske tuon vuorokauden päälle ilman, että me olemme pakottaneet Messiaan tulemaan. Tämä on juutalaisuudessa. Tämä näkemys on kulkeutunut jo ennen Jeesuksen päiviä juutalaisuudessa eteenpäin. Juutalaiset tiesivät, ymmärsivät, ajattelivat näin silloin, kun Pietari saarnaa heille tätä saarnaa apostolien tekojen 3. luvussa. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, eli Joelissa, Hooseassa, muualla luvattu hengen sade tulee, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Minä uskallan sanoa näin, että jos vähänkään juutalaiset, jotka kuuntelevat Pietaria tuossa tilanteessa, ovat perillä oman kansansa uskonnollisista säädöksistä, rituaaleista, odotuksista, niin he tiesivät ehdottomasti, mitä Pietari oli sanomassa. Hän oli viittaamassa Jom Kippur-päivän säädökseen. Hän oli viittaamassa suuren sovintopäivän säädöksiin, mutta ei ihmisen aikaansaannoksen perustalta, vaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön perustukselta lähtevänä ihmisen toimintana, joka ilman omaa ansiota, mutta Jeesuksen Kristuksen ansion perustuksella ei ainoastaan odota Messiaan tulemista, vaan jouduttaa ja mahdollistaa hänen tulemisensa. Tämä oli selviö juutalaisille tuossa tilanteessa. Sitten Pietari jatkaa. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Siis, jos Messias olisi tullut takaisin ensimmäisen kristillisen sukupolven ympäri leikatun juutalaisen seurakunnan päivänä, niin Pietarin sanan mukaisesti kaikki muukin olisi asetettu kohdallensa tuossa tulemisessa. Tämä ei tarkoita preterististä näkymätöntä tulemusta, vaan tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee. Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Paha ei pääse millään tavalla pistämään kapuloita rattaisiin Jumalan tahdon toteutumisen kanssa ihmisten keskellä tuhannen vuoden aikana. Ja kaikki se, mitä nyt on koettu sukupolvesta toiseen, mitä tulee Jumalan voittoihin, Jumalan aikatauluissa tapahtuviin asioihin, kaikki tämä olisi toteutunut sen jakson sisäpuolella, joka olisi alkanut siinä, että Messias olisi tullut. Myöskin tällä maaplaneetalla olisi syntynyt tuhannen vuoden aikana koko se joukko ihmisiä, jonka Jumala edeltäkäisen on tiennyt. Ja näiden ihmisten keskuudesta olisivat tulleet sisälle Jumalan yhteyteen. Niin kuin apostolien teot mainitsee luvussa 13 muun muassa, kaikki ne, jotka ovat säädetyt pakanoiden joukossa iankaikkisen elämään. Ei kukaan olisi jäänyt ulkopuolelle olemassaolon. Ei kukaan olisi jäänyt ulkopuolelle pelastusyhteyden Jumalaan. Kaikki olisi vain tapahtunut ilman, että ne monet ahdistukset, joiden kautta mennään valtakuntaan, ovat nyt sukupolvi sukupolvelta lisääntyneet ja moninkertaistuneet ja kasvaneet ja syventyneet ja leventyneet ja tulleet 1000 kertaa kauheammaksi sen tähden, että Jumalan seurakunta istuu kiikkustuolissa ja hörppii kahvia ja sanoo, täytyy katsoa ajanmerkkien aikataulusta, koska Jeesus tulee käsittämättä, että jokainen sukupolvi on omistanut mahdollisuuden ensimmäinen sukupolvi mukaan luettuna olla se sukupolvi, jonka aikana kaikki täyttyy. Kun apostoli Paavalin tekstejä katselee, emme tee sitä nyt, mutta sinä voit sen hyvin tehdä itse Raamatussasi näitä tekstejä lukien, niin huomaa, että Paavalin kohdalla tasaisesti hänen tuo unelma, tuo mitä hän julistaa vanhimmassa Raamatun kaanoniin tulleessa kirjoissaansa. Nimittäin edustan sitä näkemyskulmaa ja uskon, että useimmat raamatulliset sananjulistajat ovat samaa mieltä kanssani. Paavalin vanhin kirje Uudessa testamentissa on nimenomaan tämä ensimmäinen kirje Tessalonikan seurakunnalle. Sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se on vanhin kirje, joka Paavali on kirjoittanut tai sanellut. Mutta se on Kristuksen kirkon keskellä vallinneen konsensuksen hyväksymänä vanhin Raamatun kaanoniin hyväksytty paavalilainen teksti. Tässä kirjeessä Paavali selvästi osoitti, niin kuin huomasitte, että me emme suinkaan ole jossakin toisessa vaunussa, kun Kristus tulee yhteydessä niihin, jotka ovat jo kuolleet. Yhdessä heidän kanssaan me nousemme. Mutta sitten me tulemme Paavalin viimeisiin kirjeisiin, hänen vankilakirjeisiinsä, mutta myös tähän yhteen hänen viimeisimmistä teksteistänsä, joka on Timoteukselle lähetetyn toisen kirjeen viimeisen luvun sana. Kuuntele, mitä Paavali täällä kirjoittaa. Toinen Timoteus 4. Jakeessa 1 Paavali vannottaa Timoteusta. Minä vannotan sinua Jumalana Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä, että hänen valtakuntansa kautta. Näetkö sen? Paavali asettaa Timoteuksen eteen 2 valtavaa horisonttia. Tulee viimeinen tuomio. Maksetaan sen mukaisesti, kun on tehty. Mutta sitten on toinen horisontti. Jeesuksen ilmestyminen ja hänen valtakuntansa. Kommentaarit sanovat, tämä kieliasu, sanojen valinta, niiden yhteys toisiinsa osoittaa, että Paavalilla on eräänlainen matemaattinen luettelointi käynnissä. Jeesuksen ilmestyminen on se yksi asia, joka on ensimmäinen tässä horisontissa nyt. Ja sitten sen jälkeen tulee toisena, seurannaisena, hänen valtakuntansa. Sanamuodot, näin väittävät luotettavimmat kommentaarit, sanamuodot ovat sellaiset, että me emme ole lukeneet oikein, jos me sanomme, ilmestyminen koskee Jeesusta, ja sitten mainitaan siinä rinnalla hänen valtakuntansa. Vaan on luettava näin, hänen, siis Jeesuksen ilmestymisen ja sen jälkeen tapahtuvan valtakunnan ilmestymisen kautta. Oletteko veneessä mukana? Toisin sanoen, Timoteus on valtakunnassa, Paavali on valtakunnassa. Nyt Paavali elämänsä tässä vaiheessa loppujuoksulla vannottaa Timoteusta muistamaan, muista elää ja käyttäytyä niin, että sinä muistat, meidän Jumalamme on kaikkien tuomari elävien ja kuolleiden, ja muista Jeesus Kristus. Hän ilmestyy, ja kun hän ilmestyy, hänen valtakuntansa ilmestyy. Miten sinä ymmärrät tämän? Matthew Henry sanoi asian näin. Suuri 1700-luvun raamattukommentaarin tekijä, jonka teksti elää monissa eri versioissa tänä päivänä monilla sivistyskielillä. Matthew Henry sanoo näin. Paavali muistuttaa Timoteusta siitä, että ei suinkaan ole niin, että valtakunta olisi unohtunut. Erikoisesti siinä valossa, mitä nyt Paavali on kirjoittamassa tämän luvun jatkossa, ja me katsomme niihin jakeisiin hetken kuluttua. Ei ole suinkaan niin, että Paavali sanoisi, valtakunta on unohtunut. Ei ollenkaan. Mutta muista tämä järjestys. Jeesus ilmestyy, ja valtakunta ilmestyy. Mitä ilmeisemmin Paavali haluaa sanoa. Ei enää minun päivänäni. Mutta säilytä sinä uskoa. Säilytä sinä usko Jeesuksen ilmestymiseen ja valtakunnan ilmestymiseen, sillä mitä Jumalaan tulee, kaikki on voimassa. Ja nyt me katsomme vähän eteenpäin, ja sinä ymmärrät tämän Paavalin eräänlaisen aikarajalla, veden jakajalla olemisen. Paavali sanoi jakeessa 3 Timoteukselle, aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä. Mikä on terve oppi? Kaikkein selkein 2 Uuden testamentin jakeeseen mahtuva yhteenveto siitä, mikä on Paavalin mukaan tervetä oppia, on tuossa hänen vanhimmassa opetuskirjassaan Tessalonikan seurakunnalle ensimmäisessä kirjassa, ensimmäisessä luvussa, sen lopussa. Kuuntele. Jakeet 9-10. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli. Nyt. Kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siinä on terve oppi. Käänny synneistä elävän Jumalan puoleen, palvele häntä, odota taivaista hänen poikaansa. Siinä oli vanhin paavalilainen uskon tunnustus, kreedo Uuden testamentin seurakunnan keskeltä. Tässä se on. Nyt Paavali sanoo Timoteukselle elämänsä lopulla. Aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Esimerkiksi tulee sellainen tässä merkityksessä epäterveen opin opettaja kuin Augustinus, joka lähinnä mullistaa kristillisen kirkon vihon viimeisesti pois näiltä ajatuksilta, mitä me olemme tässä tuoneet esille. Augustinuksen juurissa on preterismin ydin. Augustinus opettaa, ja se on hänen merkittävän teoksensakin nimi, Jumalan kaupunki, miten kristillisen kirkon vaikutuksen kautta tämä maailma muutetaan Jumalan kaupungiksi. Ja kun lähetys ei saa kaikkea tätä aikaan, niin onhan kirkolla muitakin menetelmiä. Pistetään oma mies keisariksi ja katkotaan vähän kauloja. Kuka tahansa ei ole samaa mieltä kuin kirkkovaltio on. Meillä on esimerkkiä Iranista ja muualta muslimien keskuudesta. Tehköön kirkko samalla tavalla. Lopulta maailmassa on vain kunnon kristittyjä. Ja kun joku yhtäkkiä on vähän eri mieltä, niin kaula poikki. Ja sitten kun maailma on tullut Jumalan kaupungiksi, niin sitten maailma tarjotaan Kristukselle. Ja jostakin Kristus ilmestyy, tulee viimeinen tuomio, uudet taivaat ja uusi maa. Kohta 1. Tällä opilalle mitään perustusta Uuden testamentin eskatologiassa. Kohta 2. Kaikki mitä Uusi testamentti opettaa Paavalin mainitsemana terveenä oppina, siitä on väistetty eräitä satoja vuosia myöhemmin. Ja sen jälkeen kristikunta elää niin kuin se elää. Ja kun sitten yhtäkkiä tapahtuu sitä, mitä on joskus tapahtunut, että Jumala, jolla on jokaisen sukupolven aikana valmiina kaikki sitä varten, että sekä maailmassa Israelissa että hänen seurakunnassaan tartutaan kiinni hänen suunnitelmaansa, ei vain odoteta, vaan joudutetaan ihmisen pojan päivää. Kun joskus tapahtui jotakin tällä alueella, niin suuri enemmistö kristikuntaa siinä ympärillä sanoo, tämähän on kauheata fanatismia. Nämähän ottavat aivan kummallisella vakavuudella sen, mitä he Raamatusta lukevat. Ei, täytyy olla hienovarainen ymmärrys. Me emme näe muuta kuin sirpaleita siitä kokonaisuudesta, mikä Jumalan suunnitelmaan kuuluu. Nyt vaan pysytään kiikkustuolissa, juodaan kahvia ja pyritään elämään rauhassa kaikkien kanssa. Se ei ollut alkuseurakunnan tie. Ja siitä huolimatta me seuraamme Paavalia tässä näin. Kävi niin kuin kävi. Ja 5. Ja 4. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Huomaa. Ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa. Uudestaan ja uudestaan tämä ilmaisu tulee. En ole varmaan eikö laskenut oikein, mutta noin 35 kertaa löydän nopeasti laskien tämän ilmaisun kärsiä tai kulkea vaivan tai ahdistuksen kautta. Ja se on aina yhteydessä valtakunnan tulemisen, kun suoraan tai epäsuoraan sanottuna. Paavali sanoo, ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Huomaatko? Näin Paavali kirjoittaa nyt. Mutta näin hän ei kirjoittanut aikaisemmin. Mitä on tapahtunut? Paavali on käsittänyt, että vaikka hän äänensä muuttaen yötä päivää kyynelehtienkin, on tehnyt kaikkensa voidakseen alistaa seurakunnan Herran alaisuuteen, jotta tämä seurakunta puhtana kuin morsian, joka annetaan yljällensä, olisi yhtä ainoata tarkoitusta varten olemassa tuodakseen kuninkaan takaisin. Paavali käsittää. Näin ei tapahdu. Näin ei tapahdu. Tämän sukupolven päivänä näin ei tapahdu. Hän siirtää viestikapulan Timoteukselle. Hän sanoo, Timoteus, muista. Muista Jeesuksen ilmestyminen. Muista valtakunnan ilmestyminen. Muista, Timoteus, minä vannotan sinua. Muista sen, mitä olet saanut minulta. Mutta hän sanoo, mitä minuun tulee. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, josta 1 Kor 15:51 sanoo, se on se päivä, jolloin Jeesus Kristus ilmestyy hänen omillensa. Se päivä, jota Paavali julistaa, jonka jouduttamisen edestä hän kärsii ja tekee työtä, jota jouduttamaan hän kouluttaa seurakuntia päivinänsä, mutta se päivä, joka luiskahtaa tuolta sukupolvelta pois, päivä, johon sen enempää seurakunta kuin Israel, jolle Paavali kirjoittaa Raamatussamme nimettömäksi jääneen kirjeen hebrealaisille, mutta se on hänen rakkauden joutsen laulunsa. Niin kuin hän tässä kirjoittaa seurakunnalle Timoteuksen kautta, niin hän kirjoittaa hebrealaiskirje, ja hän sanoo, älkää väistäkö pois. Säilyttäkää tunnustus. Eläkää siinä, missä olette lähteneet liikkeelle. Älkää jättäkö seurakunnan kokousta. Mitä hän tarkoittaa sillä? Ei sitä, mitä helluntaa saana ja tänään sanoo, kun oma lammas lähtee viereiseen kirkkoon käymään, vaan hän tarkoittaa sitä. Älä Jumalan tähden palaa takaisin Jerusalemin temppeliin. Älä mene verijuhrien parin, älä mene Mooseksen uskovaisten joukkoon, älä mene siihen ryhmään, joka uudestaan tallaa jalkoihinsa Jeesuksen Kristuksen, sillä mitään uhria ei ole enää sen jälkeen olemassa teitä varten. Älä palaa takaisin judaismiin. Mitä Paavali tarkoittaa? Hän hengessä näkee, miten Tiituksen joukot tulevat, leiriytyvät Skoopusvuorelle, nostavat Rooman kotkan ylös ja eräänä päivänä näännytettyään Jerusalemia nälkään laskeutuvat ja 1 100 000 ihmistä tavalla tai toisella kuolee noiden vuosien aikana. Paavali näkee tämän. Nyt hän on lopussa. Hän tietää, mikä häntä odottaa. Mutta samalla hän katsoo siihen päivään, joka on tulossa. Ja hän sanoo toisaalla, yö on pitkälle kulunut. Yö on pitkälle kulunut. Anna minun tehdä rohkea väitössä. Minä en usko, että Paavali koskaan tiesi, miten pitkään hänen evankeliuminsa julistetaan tällä maan päällä. Hän, joka uskoi, että me elämme, kun hän tulee. Luultavasti hän uskoo tässä Timoteuksen kirjeen kohdalla siihen, että Timoteuksen päivinä tapahtuu tämä, josta hän sitten lopettaa ja sanoo, ei kannastaa minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Hän uskoo, että ilmestyminen tapahtuu pian. Mutta Timoteuksen sukupolvi, monet muut sukupolvet, sen jälkeen heillä on ollut mahdollisuus tuoda kuningas takaisin. Mutta kiinnostaako se meitä, veljetsisko, todella? Kiinnostaako se? Täällä on muutamia helluntalaisia. Helluntalaisille Pohjolassa on suorastaan pyhä nimi, T.B. Barrett. Norjalainen metodistipappi, joka viime vuosien alussa matkustaa Amerikkaan, ei koskaan ennätalous Angelisiin saakka asuunsa kadulle, minne hän on menossa. Mutta hän saa New Yorkissa kokea pyhän hengen kasteen täyteyksenään ja hän palaa takaisin Norjaan. Ja hän tuo niin sanotun helluntaitulen Pohjolaan. Hän tuo sen myöskin Suomeen. Ensimmäinen helluntalaisten kokous pidettiin Johanneksen kirkossa lestadiolaisten erään ryhmän kutsusta. T.B. Barrett, Gerhard Schmidt, eräs kolmas veli, saarnasivat. Tiedätkö sinä, että Kotimaa-lehti, joka on tänään kirkon tosiasiallisesti päääänen kannattaja, syntyi sen herätyksen äänen kannattajaksi, jota julistettiin Johanneksen kirkosta helluntaisanomana. Se on Kotimaa-lehden alku. Mutta sitten se, mitä Jumala oli tarkoittanut aivan ilmeisesti siunaukseksi, joka kulkee ylitse kaiken lihan, rajattiin. Siitä tehtiin yksi kirkkokunta, sitä ennen yksi herätysliikkeiden joukkoon. Ja se menetti vaikutustansa. Tänä päivänä ei en viitsi sanoa, mitä ajattelin sanoa. Mutta kuuntele, mitä T.B. Barrett kirjoittaa. Hän on ollut 10 vuotta helluntailainen. 10 vuotta. Mitä tuo nimi nyt sillä on tarkoitettu. Ja hän kirjoittaa kirjan Yr Kristendum Genoplivet. Suomeksi käännettynä alkukristillisyys jälleen eloon herätettynä. Minä luen sanaa tarkasti. Jos helluntalaiset ovat nyt uskollisia kutsumukselleen ja tehtävällensä, silloin maailma tulee näkemään, että tämä herätys on Kristuksen viimeinen huuto maailmalle ja kristilliselle kirkoille ja juutalaisille. Jos helluntalaiset ovat uskollisia alkuseurakunnan menettämälle mahdollisuudellensa, niin helluntalaiset tuovat yljän takaisin. Ainakin te helluntalaiset, jotka olette saataneet ihmetellä jotakin kohtaa julistuksessa eilen ja tänään, niin tässä kuulette nyt oman paimenen äänen. Näin opetti mies, joka toi tulen Euroopasta, joka toi tulen Amerikasta Pohjolaan. Näin opetti mies, jonka jalkojen alla Leevi Petrukset, Eino Manniset ja muut tulivat sellaiseksi, mitä heistä tuli. Näin opetti mies, joka sanoi, että jos helluntalaiset ovat uskollisia Jumalan kutsumukselle ja tarkoitukselle, niin me onnistumme tekemään sen, jossa apostolinen sukupolvi epäonnistui. Me tuomme yljän takaisin. Nyt minä kuulen jotain kummallisia juttuja siitä, että helluntaikansan keskuudessa puhutaan siitä, onko tulevan helluntaikirkon mahdollisesti ensimmäisen presidentin arvonimi parhaimmillaan seurakuntaneuvos vai opetusneuvos. Tästä väitellään vihreän veran äärellä helluntaikulissien toisella puolella. Mikä on tarpeeksi oikea nimi, kun ei voida nyt ehkä vielä ottaa aivan arkkipiispa nimeä käyttöön? Mutta täytyy olla sellaista etikettiä ja sellaista mainetta, että kun sitten ekumeenisissä riveissä kirkkojen esimiehet seisovat, ei ainakaan eletä samanlaista aikaa, mitä elettiin siihen aikaan, kun Suomen suurimman helluntaiseurakunnan johtaja oli arvoltansa metsänhoitaja. Metsänhoitaja Eino Ilmari Manninen. Nyt täytyy olla neuvos, jonkun sortin neuvos. Mitä minä ajattelen, kun sanon tämän, älkää ymmärrä minun sanojani ironiana. Minä itken sisimmässäni. Minä itken sisimmässäni. Sillä tämän työn alussa, mitä minä edustan, saveneatomona, oli mies, joka vaikutti Suomen herätykseen enemmän kuin moni toinen 100 vuoden sisällä. Tämä mies Frank Manks. Hän sanoi näin, Jumalan tie on tämä. Jumala antaa herätyksen. Ihmiset tekevät siitä herätysliikkeen. Ja kun Jumala jättää sen, mitä ihmiset ovat valtaosaltaan tekemässä, niin Jumala jättää ihmisille liikkeen, mutta herätystä ei enää ole. Ja silloin Frank Manks sanoi, silloin on tärkeää, että me näemme, missä Jumala liikkuu ja menemme hänen mukanaan eteenpäin. Herätys. Herätysliike ja liike. Näitä on maailma täynnä. Nämä eivät tuo kuningasta takaisin, sillä ymmärrämmehän me, kaikki järkyttyisi, jos me alkaisimme opettaa, että meidän sukupolvemme päivänä meidän on mahdollista tuoda kuningas takaisin. Kaikki suunnitelmat. Pitkän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmat siitä, että jos kirkollisveroa kannetaan, niin mekin tahdomme jonakin päivänä osaamme siitä, koska meistä on tullut todellinen kirkkokunta, jolla on oikeus, jos ei muuta niin, boudin kautta seurakuntalaisten lompakkoon. Kaikki muuttuisi yhtäkkiä, jos me alkaisimme ajatella, että ne, jotka ovat poisnukkoneet, eivät ennätä ennen meitä, niin kuin Paavali sen sanoi. Sillä me tiedämme, että kun Kristus ilmestyy, me ilmestymme hänen kanssansa. Ehkä ratkaiseva ero siihen, mitä olet saattanut kuulla minun aikaisemmin opettavana, se mitä nyt tässä kuulet on siinä, että minä jollakin tavalla en pidä niin kovin tärkeänä sitä, että meillä on jokin sellainen aikalinja, joka alkaa jossakin ja päättyy johonkin, koska minä olen käsittämässä enemmän ja enemmän, että Jumala on nyt Jumala, Jumala on tämän hetken Jumala, Jumala on tämän sukupolven Jumala. Jumala oli viime sukupolven Jumala, hän oli aikaisempien sukupolven Jumala, mutta hän on tämän sukupolven Jumala. Ja tämän sukupolven asiana on ensiksikin se, että me saamme katsoa taaksepäin menneiden sukupolvien kylvönä nähdä, mitä kaikkia menneet sukupolvet ovat saaneet Jumalan tahdolle kuuliaisena synnyttää täällä maan päällä. Ollen yhteistoiminnassa Jumalan kanssa valmistajan maailmaa Kristuksen kuningaskunnan läpimurtoa varten. Mutta sitten me saamme lähteä siitä eteenpäin sanoa, tämä sukupolvi Jumalan armosta. Olkoon se sukupolvi, jossa ainakin minä tahdon palvella Jumalan tahtoa elämäni viimeiseen henkäykseen saakka. Jos se minusta on kiinni, niin minä haluan tuoda kuninkaan takaisin. Mitä jos 100 miljoonaa ihmistä? Mitä jos 500 miljardia kristittyä strategisilla paikoilla ympäri maapalloa ajattelisi tämän sukupolven päivinä tällä tavalla? Jos se minusta on kiinni, niin minä tuon kuninkaan takaisin. Kun lopultakin me elämme niin armoitetussa aikatilanteessa, että juuri muuta ei puutu meiltä, kuin se, että me saamme nähdä, miten todistus Kristuksesta viedään maan ääriin, niin että ne, jotka eivät vielä ole kuulleet, saisivat kuulla. Ja näiden, jotka kuulevat heidän keskeltänsä, tulisi se todistajien joukko, jonka Jeesus Kristus haluaa nähdä taivaassaan. Minulla on kädessäni ristinvoiton mielipide sivulta 27. maaliskuuta 2002. Seija Tarvaisen leikattu kirjoitus Puhalla Jumalan tuuli. Kuuntele, kun luen muutamia kappaleita. Niilo Ylivainio kertoi herätystä koskevasta näystään ja puhui elonkorjuusta, jonka hän olisi heti tahtonut silloin 50-70-luvulla tehdä. Huomaa, ei nähdä, vaan tehdä. Tehdä. Mutta vilja ei ollut valmista, päinvastoin. Se oli alussa osittain raakaa. Sen jälkeen pellossa olleet rikkaruohon siemenet olivat myös itäneet ja tuottaneet oman satonsa, orjantappuroita, ohdakkeita ja juolaheinää. Vasta sitten, kun rikkaheinät olivat lakastuneet, niin hyvä vilja oli tulentunut kullankeltaiseksi ja leikattavaksi. Ylivainio ei ollut unessaan enää leikkaajana, vaan 4 tuntematonta miestä Suomessa, jotka aloittavat työnsä idästä, eli pellon reunasta länteenpäin. On siis selvää, että Ylivainion näky ei ole toteutunut vielä. Herätys alkaa idästä, eli Suomen itärajalta. Eihän siellä ole ollut 100 vuoteen kunnon herätystä, voi moni ihmetellä. Sinne menneet evankelistat ja saarnaajat ovat kokeneet vain ahdistusta, jopa nöyryytyksiä ja poissavustamista eri keinoin. Kuinka idästä voisi tulla mitään hyvää? Niilo Ylivainio näki tulevaan. Pellossa olevat rikkaruohot kuihtuvat ja vilja kypsyy korjuuta varten. Nyt on viljan kypsymisen aika Itä-Suomessa sekä Venäjän Karjalan alueella. Täällä ollaan painumassa polvilleen. Maaltapa on työttömyyden, ahdistuksen, laman, välinpitämättömyyden, laittomuuden ja huumeiden maihin nousun vuoksi. Täällä pidetään salaisia perjantai-paastopäiviä. Herätyksen puolesta. Täällä ikävöidään herätystä. En voi sanoa mitään, että silmäni ovat täyttymässä kyyneleistä ja ääneni ei taida kestää. Jumala näytti sille miehelle, joka on saanut omana päivänänsä palvella Jumalan tahtoa enemmän kuin kukaan toinen evankelistina tässä maassa. Jumala näytti tälle miehelle. Sinä menet ikuisuuteen, mutta sinun jälkeesi se voi tulla. Nyt nöyrä huomioitsija katselee itärajan kummaltakin puolelta näkymiä ja toteaa, nyt on aika kypsä siihen, mitä Niilo veli näki. Nyt voisi olla mahdollista, että Jumala lähettäisi sellaisen herätyksen Suomelle, joka ainakin mitä Suomen Sioniin tulee, tekisi tästä kansasta sen kansan, sen välikappaleen, joka ainakin omalta osaltansa on tuomassa kuninkaan takaisin. Merkit ovat nyt olemassa. Mutta minun liikutukseni ja minun tuskani johtuu siitä, että minä mietin mielessäni näin. Annammeko jälleen yhden sukupolven murroksessa mahdollisuuden mennä? Mitä meihin tulee? Annammeko mahdollisuuden mennä? Kun kenties juuri ehkä Suomen Sionista löytyisivät ne muutamat sielut. Mitkä ovat nuo 4 miestä, jotka Ylivainio näki? Ehkä muutama jyvänen painoa lisää vaakakuppiin, että syntyy tasapaino Jumalan aikomuksen ja ihmisen suostumuksen välillä. Annammeko historia jatkua? Maallistummeko? Kirkollistummeko? Tuleeko meistä järkeviä Raamatun lukijoita, jotka osaamme ottaa välimatkaa fanaatismiin ja saavutamme suosiota liberaalien edessä? Mikä on meidän reittimme, veljet siskot? Kyllä Jumalalla on varaa odottaa sukupolvi lisää ennen kuin Jeesus tulee. Mutta kysymys on tästä. Niin kuin Ari Edvasen lausui sen Kuopiossa, onko ihmiskunnalla varaa odottaa tämän sukupolven jälkeistä sukupolvea ilman, että saatana voittaa meidät kaikki? Onko varaa? Jos on rahtuakaan henkeä, niin minä uskon, että jokaisen meidän tulee vastata, että totisesti ei ole varaa. Liikkuvat viisarit Jumalan kellotaululla eivät nyt saa pysähtyä. Jos me olemme tuomassa kuninkaan takaisin, menkäämme läpi totaalisen vallankumouksen elämässä, jotta hänen tulemisensa ei ainakaan pysähtyisi meidän muuttumattomuuteemme. Jumala sallikoon, että näin olisi. Aamen.
Halleluja. Käymme Herran kasvojen eteen ihan pienessä hetkessä. Ehkä Hannu laulaa samalla yhden laulun, mutta ihan lyhyesti kerron jotain, joka palautui mieleeni liittyen tähän, mitä Leo mainitsi Ylivainiosta tuossa äsken. Kun itse olin tullut uskoon vuonna 1981, se tapahtui noin arviolta kymmenkunta päivää ennen kuin Niilo Ylivainion kuolinuutinen ilmestyi iltapäivälehtien lööpeissä. Muistan vielä hyvin nuo iltapäivälehtien otsikot, jotka tulivat ja kertovat, että Niilo Ylivainio on kuollut. Joitakin aikoja sen jälkeen, ja yleensä en ole ihminen, joka puhun unikokemuksistani, enkä tästä muista koskaan aikaisemmin kertoneeni, mutta koin sen nyt sellaisena, että nyt on aika ottaa se esille, koska se liittyy tähän tilanteeseen ja valmistaa meidät nyt siihen alttarihetkeen, joka meillä on yhdessä tämän sanan kanssa, jonka olemme kuulleet. Siellä uskontuloni varhaisvaiheessa jossakin, en muista milloin tarkalleen ottaen, mutta Jumala näytti tällaisen yöllisen uninäyn, joka oli hyvin voimakas. Minut näytettiin aivan niin kuin ylhäältä käsin juoksurata, kilparata, jota pitkin juoksi joukko ihmisiä. Ja yhtäkkiä ääni sanoi, Niilo Ylivainio juoksee. Ja samassa tuolta joukon keskeltä ampaisi sellaisen hurjaan kiriin siellä toisella kaarteella, aivan kuin maalisuoralle tultaessa, sieltä joukosta lähti kovaa vauhtia juoksemaan Niilo Ylivainio. Kun hän saapui siihen aivan kuin etusuoralle, niin yhtäkkiä hän kouraisi rinnastaan ja hän horjahti, hän kaatui tuota noin, niin siinä juoksuradalla. Ja ääni sanoi tuossa unessa, Ylivainio joutui lopettamaan, koska hänen terveytensä ei kestänyt, mutta nuoret menee edelle. Ja mä uskon, että nyt en halua sinua ajattelemaan nyt mitään fyysistä ikää enkä mitään tällaisia. Koska uskon, että siinä oli viesti siitä, että tulee aika, jolloin tulee sukupolvi, joka menee edelle niiden asioiden kanssa, jotka Niilo Ylivainio jätti taaksensa. Tämän näyn kanssa, jossa hän puhuu esimerkiksi suuresta elonleikkuusta ja tällaisesta, niin kuin ihmiset ovat, sitä ei tullut silloin. Mutta ystävät, on aika nyt tarttua toimeen. Ja mikäli se meistä riippuu, niin mennä edelle. Tuoda kuningasta takaisin, eikö totta? Joten tänä iltana mä haluan toistaa hiukan saman alttarikutsun kuin eilen, mutta vähän eri muodossa. Mutta kuitenkin, aivan kuin sinetöiden tämän sanan, jonka sinä olet kuullut tänään. Jos sinä haluat sitoutua siihen Jumalan kasvun edessä, siinä muodossaan, kun Jumala sinun elämässäsi vaikuttaa, mutta mikäli sinusta riippuu tuoda kuningasta takaisin, niin tule tänne eteen. Me rukoilemme sinun puolestasi voidellen sinut öljyllä, ja tuon öljyllä voitelun kautta aivan kuin astua sellaiseen, voisiko sanoa, onko nyt oikein puhua liitosta tai mistä, mutta sellaiseen vaelluselämään, jossa me tässä hetkessä sanomme, Jumala, mikäli minusta riippuu, minä haluan olla tuomassa kuningasta takaisin tämän sukupolven aikana. Ja sitten me ryhdymme tekemään sen, mihinkä Jumala meitä kutsuu, ja käymme työhön. Emme vain näkemään näkyjä, vaan menemään nyt edelle eteenpäin niihin asioihin, joihin Jumala meitä kutsuu, ja joihin hän on Suomea kutsunut jo kauan aikaa. Joten samalla kun Hannu tulee laulamaan, niin nostan ensin yhdessä ylös ja rukoilemme ensin yhteisesti ja sen jälkeen sinä voit tulla tänne eteen. Tule tähän jälleen eteen seisomaan niin kuin sellaisen, mä annan sulle vaikka Hannu tämän mikrofonin, ja sen jälkeen olemme täällä, olen valmiina voitelemaan sinut öljyllä. Tämä yksi tärkeä asia, niin että ei nyt sellaisia, tiedän, että on monenlaisia tarpeita, enkä tarkoita tällä rukouspalvelulla millään tavalla ikään kuin niin osoittaa, että ne eivät ole tärkeitä. Mutta on asioita, jotka tulevat ensin. Ja kun ne asiat ovat paikallaan, niin ne muutkin asiat hoituvat Jumalan kasvojen edessä. Ja jos sinä teet ja olet valmis tekemään Jumalan tahdon, niin Jumala pitää huolen siitä, että sinulla on kaikki se, mitä sinä tarvitset tehdäksesi Jumalan tahdon. Jos sinulle riittää siihen yksi jalka, niin sinulla on se yksi jalka. Jos sinä tarvitset ne kaksi jalkaa, sinulla on kaksi jalkaa. Jos sinulle riittää polkupyörä, hän huolehtii siitä, että sinulla on polkupyörä. Jos sinä et suoriudu hänen tahdostaan millään muulla...